Halo guys, welcome back to podcast Ngobrol Spurs. Masih bersama gue Suryo. Sebelumnya gue mungkin mohon maaf karena gue tag-nya di tempat yang sebenarnya kurang enak ya. Jadi banyak suara bocor ya, suara-suara kendaraan, klakson. Ya gue cegah sebisa gue, tapi ya harap maklum aja ya. Jadi di episode ini jelas gue pasti mau ngedumel soal pertandingan Liga Champions kita yang terakhir kemarin lawan Bayern Munchen ya. Hasilnya ya udah gak usah ditanya lah, sangat-sangat mengecewakan. Ini kekalahan home terbesar kita ya, 7-2 ya. Dan buat tim Inggris sendiri di Eropa, ini kekalahan terbesar yang di atas 7 gol ya. Setelah sebelumnya juga rekor yang dibuat oleh Spurs tahun 83, misalnya kita kalah 8-0, 8-1 gitu. Sekarang kita kebobolan 7 lagi. Gue juga belum nge-script sih sebenarnya, tapi ya udah gue bakal ngomong apa adanya aja ya. Jadi yang mau gue bahas mungkin pertama dari masalah tim selection dulu jelas ya. Jadi semuanya itu tidak ada perubahan. Ada perubahan nggak ya dari lawan Southampton? Nggak ada deh, nggak ada perubahan kecuali kita mainin Dele Alli menggantikan Eriksen ya. Waktu lawan Southampton kita pakai Eriksen, sekarang pakai Dele Alli. Sebenarnya kalau dari masalah pemilihan pemain, gue okay sih. Di episode sebelumnya gue ngebahas kan, kayak jadi emang pasti ini antara Dele Alli atau Lamela sih kalau gue kemarin kan ngomongnya kan. Sekarang yang main ternyata Dele Alli, dan peran yang diembani sebenarnya gue paham. Dia sebenarnya tujuannya buat ngepres si tengah duanya ini Munchen kemarin. Kalau gue prediksi yang main Thiago sama Kimmich, ternyata yang main kemarin adalah Tolisso, bukan si Thiago baru masuk babak kedua. Terus Alaba yang dimainin di bek kiri ya. Gue nangkep sih sebenarnya karena mungkin dia si Kovac nih ya, Niko Kovac pelatih Bayern Munchen ini mengantisipasi kecepatan-kecepatan main Spurs ya. Yang ada di situ ada Son, ada Lamela, Lamela juga temannya kencang sih, ada Lukas. Yang mungkin kemarin tuh juga Kovac mungkin sempat berpikir kalau Lukas bakal main starter karena emang Liga Champions ini kayak kompetisi Lukas banget nggak sih dari kemarin tuh. Dan apa namanya, ya kalau Lukas main kan dia harusnya disayap, banyak beroperasi di sayap kanan ya. Alaba disiapkan buat mengantisipasi itu, ternyata tidak. Dan sebenarnya gue melihat Dele Alli sendiri tuh mainnya banyak yang bilang jelek ya sebenarnya, tapi gue memahami. Maksudnya kalau gue melihat dari sudut pandang taktikalnya Pochettino, dia menjalankan perannya dengan baik gitu. Dia beberapa kali juga bikin peluang juga. Ya mungkin efek dia emang performanya sedang menurun. Dan setelah cedera berkali-kali ini ya, cedera dia gak panjang sebenarnya, tapi berkali-kali cedera tuh pasti momentum permainan yang lu bangun itu pasti rusak. Mau gak mau pasti lu lagi bangun momentum, kepotong, momentum, kepotong. Itu yang terjadi pada Dele Alli sebenarnya menurut gue kemarin ya. Bukan kemarin sih, maksudnya lebih ke di musim kemarin dan musim ini gitu. Tapi ya gue sendiri melihat Dele Alli ini udah mulai apa namanya menunjukkan performa Dele Alli yang di terbaik, performa terbaiknya dia gitu. Dia mulai bisa membuka ruang buat teman-temannya, dia menyediakan pressing yang cukup okay sebenarnya ya. Terus juga dia bisa membaca ruang dengan baik. Kayak dia ada satu peluang tuh yang dapat umpan panjang dari siapa tuh, mungkin si Soko atau Alderweireld kalau nggak salah deh ya, yang dia tapi apa namanya shootingnya dia masih ditangkap sama Neuer ya karena terlalu mudah. Ya udah, mungkin dari tim selection itu aja, mungkin sama Serge Aurier. Sebenarnya gue Aurier ini gimana ya? Ya mau nggak mau sekarang kalau dilihat dari segi kualitas dia yang terbaik sebenarnya di Spurs yang menurut gue buat posisi bek kanan ya. Gue terus terang kalau gue pribadi ya sama Walker Peter tuh gue nggak percaya, dia kualitasnya jauh lah dia. Ya mungkin kalau buat tim papan tengah Inggris masih okay lah, tapi kalau buat tim top seperti Spurs ini nggak ya, wah berat banget coy. Dan mungkin kalau kemarin gambarannya ya, kalau Walker Peter yang main ya sama kayak pas dia lawan City kemarin tuh aja, dimana dia harus berhadapan dengan Leroy Sane tuh yang dengan Sterling berkali-kali yang dia keteteran sebenarnya, berapa kali kecolongan gitu. Ya mungkin beruntungnya waktu City nggak ada mood buat menang 7-2 juga ya, kayak Munchen kemarin. Apalagi ya sih saya sebenarnya dari pemilihan pemain kok sebenarnya okay ya. Emang tuh yang terbaik yang bisa kita berikan ya, yang dimiliki Spurs ya mungkin ya buat sekarang.
ya mungkin pertanyaannya adalah Lamela yang lagi on form, Lucas yang juga sebenarnya kita tahu kualitas dia tuh oke banget, atau mungkin Eriksen yang walaupun dia udah kelihatan nggak niat, kualitasnya juga menurun, tapi ya mau nggak mau dia masih salah satu pemain terbaik Spurs gitu. Ya mungkin nggak tahu sih, jadi kayak apa namanya, aneh ya, kita beberapa musim terakhir kita mengeluh kita tidak punya kedalaman squad yang oke. Sekarang ketika kita mulai kedalaman squad yang oke, kita malah bingung untuk menurunkan formasi terbaik kita. Jadi buat main itu aja sih gue sebenarnya. Secara teknis mungkin nggak ada yang mengeluhkan ya. Mungkin yang gue bakal sedikit panjang tuh dari segi taktik ya. Jadi gue melihat di sini nih kayak perbedaannya kayak langit dan bumi sih. Yang dilakukan Niko Kovac dan Mauricio Pochettino sebenarnya ya, 20-30 menit awal tuh gue bilang Spurs jauh lebih oke dari München. Taktik 4-4-2 Diamond yang selama ini kita keluhkan ini berjalan dengan baik ya buat 30 menit pertama. Jadi benar-benar di situ yang gue agak surprise adalah si Soko banyak bergerak di kiri, mungkin di waktu itu lebih banyak apa namanya buat menutup ruang dari Kovan juga, dan sebenarnya kemarin nggak tahu ya, Dinero itu berapa kali kecolongan di kiri ya. Ketika 30 menit awal tuh pemain yang gue sorotin sebenarnya pertama adalah Danny Rose. Cuma Danny Rose yang mungkin bermain buruk sama ya Loris karena gak ngapa-ngapain. Sisanya tuh semua pemain bermain oke. Terus Ndombele yang banyak bergerak di beroperasi di kanan, terus Wings dari tengah, terus juga Son yang ngisi banyak di kiri, Dele Alli juga ditumpuk di kiri juga. Jadi kita benar-benar overload pemain kita di kiri gitu. Jadi yang Ndombele itu emang yang diincar banget gitu. Jadi yang ngisi bek kanan kan si Pavard kalau gak salah kemarin ya. Iya, Pavard harusnya ya. Tengahnya tuh soalnya si Boateng sama siapa sih itu? Sule. Niklas Sule. Itu yang benar-benar diincer banget. Jadi kayak Pavardnya kita tahu bukan seorang main yang cepat ya, tapi kita coba mengekspos positioning dia, kita tarik sedikit dia ke belakang. Berapa kali Son dapat peluang di situ? Kita benar-benar bisa maksimalkan di situ walaupun kita ngegol dari sisi kanan ya. Dari passing bagusnya Ndombele itu. Tapi emang overall kita diincer di kiri banget gitu. Pressing kita berjalan oke, terus kita benar-benar bikin Dortmund itu tidak nyaman buat pegang bola gitu. Sebelum habis itu, walaupun Dortmund bikin gol juga, tapi kita tetap bisa pegang momentum menurut gue sih. Nah, cuma setelah 30 menit ini, gue nggak tahu sih ini maksudnya dari Munchennya yang apa namanya sudah menemukan apa namanya penangkal dari taktiknya Spurs ini, atau kita yang emang mengendorkan permainan gitu. Kalau dilihat dari konferensi pers ya, bukan konferensi pers sih, ya wawancara setelah pertandingan aja ya, si Soko tuh ngomong ketika kita Spurs main taktik ini, pemain kita tuh lebih capek dari biasanya. Karena ya emang, kalau dilihat-lihat ini sebenarnya kita emang punya 3 gelandang yang bisa fungsi bertahan ya. Tapi nggak cuma bertahan, karena itu gelandang tengah kita tuh benar-benar dibikin overwork banget. Di atas kertas tuh kita 3 main ini harusnya bisa mengcover banyak sisi di tengah, tapi nyata itu enggak. Jadi kalau namanya bertahan dari bertahan sebenarnya menurut gue tuh kalau dari taktik ya, itu tuh bagaimana masalah lo membuat bentuk shaping dalam menempatkan pemain-pemain lo itu. Kalau di formasi Diamond ini, jadi karena kita punya DM tuh satu wings ya, jadi itu terisolir sih. Ditempatkan standby-nya di tengah. Walaupun pada kenyataannya dia juga harus bisa mengcover kiri kanan kiri kanan, itu capek banget sih kelihatan. Dan kalau kita main di 4-5-1 atau 4-3-3 konservatif ya, 4-3-3 juga enggak sih sebenarnya, 4-5-1 lah biasanya. Nah, itu tuh kita punya peran seorang attacking midfielder atau winger yang harus diwajibkan untuk track back, ngasih support. Jadi ketika mereka nyerang dengan entah gelandang atau entah si fullback lawan ini, yang cover tuh adalah si fullback kita dan winger kita ini. Dan gelandang tengah ini cuma ngasih support aja, support shaping aja ya, itu yang gue bilang tuh. Jadi ini tuh kita masalah bentuk, dia gak perlu buat segera mengcover sisi paling ujung dari lapangan ini, tapi dia cukup menempatkan posisi aja, dia menutup opsi ruang, opsi passing, cover kalau misalnya fullbacknya kita dilewati, atau dia siap-siap buat terima bola rebound atau intercept. Dan itu dari segi, maksudnya segi apa ya, perpindahan ya, apa sih bahasa fisikanya itu, perpindahan ya, perpindahan posisi ini tidak sebanyak ketika kita main di Diamond ini. Ketika Diamond ini, 3 pemain depan kita ini benar-benar ditaruh di setengah lapangan atas. Jadi kita, kasar itu kita cuma bertahan dengan 7 pemain. Dan itu melelahkan, kelihatan kalau dari mainnya. Terus, selain dari itu ya kita balik lagi tadi mungkin juga dari Munchen yang sudah menemukan solusi untuk apa namanya meredam Spurs ya. Kalau gue lihat mereka lebih menemukan solusi sih. Jadi seperti biasa pressing kita di 30 pertama pressing kita bagus, terstruktur rapi dan punya energi kita benar-benar menurut gue tuh bagus banget lah. Itu salah satu 30 menit terbaik kita di musim ini ya. Kalau kita ngomongin cuma 30 menit ya. Dan apa namanya? Si Munchen ini menemukan solusi dan gue kayak sering bilang juga enggak sih kayak solusi permainan pressing Spurs sebenarnya sederhana banget. Lu main switch side. Lu bisa tarik bola dari misalnya dari sisi kiri, lu pindahin ke kanan dan itu yang dilakukan Munchen kemarin. Mereka bisa dengan nyaman main di sayap terus mereka switch side. Dengan lu ganti sisi ini otomatis main Spurs-nya harus bergerak buat reorganize, buat organisasi ulang shape pertahanan mereka. Pertama itu membutuhkan tenaga, mereka membuang stamina juga, mereka harus lari lagi buat lari sekian meter. Walaupun secara main bola profesional itu sebenarnya harusnya bukan jadi hal yang masalah besar ya, tapi ya tetap sebuah ini celah-celah kecil yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik gitu. Selain dari stamina juga ya tadi buat reorganisasi ini mungkin tidak bisa secepat itu gitu, dan Munchennya bisa benar-benar memanfaatkan itu gitu. Dan imbasnya adalah gue gak tahu emang kita sengaja atau emang keterpaksaan ya, kita berubah bentuk defense kita jadi 4-4-2 flat. Ini jadi kayak mirip banget waktu lawan Olympiakos sebenarnya kemarin ya, kita dari main diamond terus kita berubah ke flat. Persis gue liat persis banget ini kayak lawan Olympiakos di babak pertama ya. Karena ya tadi juga mungkin salah satunya adalah si Deni Rosari yang gue sebut di awal, berapa kali positioningnya itu jelek banget gitu. Kita sisi sisi kanannya Munchen ini bisa menyerang dengan sangat baik gitu. Terus ya mungkin tapi kalau kita ngomong gol ya mungkin dua-duanya sebenarnya juga faktor kelalaian individu sih. Gue sejujurnya belum kuat buat nonton replay lagi atau nonton ulang pertandingan ini walaupun gue udah punya ya file buat pertandingannya. Tadinya gue mau nyempatin waktu buat nonton lagi tapi kayak aduh nggak deh, nggak kuat deh gue. Mungkin ntar aja lah kalau gue udah kuat gitu. Jadi katanya itu gol pertama tuh Deni Rose hilang marking ya, cuma gue nggak lihat. Gue setelah lihatnya waktu Dombele cover si Kimmich ini ya, dia dengan mudahnya dilewatin terus Kimmich bisa dapat ruang tembak yang enak gitu. Walaupun ini lebih ke kualitas finishingnya Kimmich ya, yang bisa bikin shot yang sangat akurat dari luar kotak penalti ya, nggak keras, nggak terlalu wah banget, tapi ya akurat aja, dia kayak naruh bola pas di ujung gawangnya Spurs ini. Terus gol kedua juga yang sama, Dombele harusnya bisa clearance. Dan gol-gol penyakit lama juga ya harusnya menit-menit 4 sebelum babak pertama habis ini harusnya bisa clearance, tapi dia milih buat keeping bola terus kerebut. Terus ya disitu Lewandowski emang kualitasnya berbicara sih di situ, finishing yang oke banget. Terus babak pertama mungkin itu ya. Babak kedua ini gue juga menemukan keanehan ya. Jadi babak kedua ini si Munchen ini masukin Thiago di tengah. Gue rasa ini juga salah satu kejeniusan taktiknya Kovac semalam itu ya. Dia narik Alaba karena dia merasa kayak okay, Spurs gak punya threat dari kecepatan selain dari Son ya. Dan dia merasa udah cukup bisa menanggulangi kecepatan dari Son ini karena dia cuma sendiri gitu. Jadi dia narik Alaba, terus kayaknya situ yang dipindahin itu si Kimmich ya kayaknya ya. Gue belum ngecek sih sebenarnya. Jadi di tengahnya ada Tolisso sama si siapa namanya, sama si Thiago. Dan Thiago ini juga kita tahu lah kualitas passingnya lebih okay gitu. Dia bisa keeping ball juga, bisa atur tempo juga. Dan gue entah kenapa ya melihat babak kedua ini di awal-awal ini Son banyak beroperasi di kanan. Mungkin gue ngerasanya respon taktiknya dari Spurs ya, ketika dia melihat okay, Alaba ditarik nih, kita bisa coba serang dari kanan gitu. Ternyata gak bisa gitu, kita nyerang dari situ. Yang ujung-ujungnya malah kita tuh memaksakan di kanan ini yang menyebabkan Aurier posisinya terlalu naik. Jadi tuh malah Deni Rose yang ruang di kirinya udah mulai pelan-pelan dibenerin, terus jadi muncul problem baru dari series Aurier ini. Dan tuh beberapa babak kedua tuh dibombardir abis nih. Makanya si siapa namanya tuh Gnabry bisa bikin 4 gol di situ tuh. Ya apa ya? Ya nggak tahu sih, aneh aja. Terus ya walaupun apa namanya gol ketiga ini kan juga sama dari Wings ya, Wings kerebut salah apa sih, kerebut kalau nggak salah ya. Abis itu gue lupa sih kejadiannya gimana sih, abis itu Lewandowski ya, sama Lewandowski itu siapa sih yang blunder ya, gue lupa. Aurier kayaknya. Yang Aurier kelewat itu bukan sih, gue lupa tuh. Udah banyak lupa juga gue, ya emang harusnya dilupakan pertandingan ini. Terus kita sebenarnya sempat dapat apa namanya? Ngejar 4-2 ya, dapat penalti kan ya, walaupun penalti juga gue nggak tahu sih ini kenapa bisa penalti ya, cuma ya gue anggapnya hoki lah, tapi harusnya Ken bisa maksimalkan peluang dengan baik. 4-2 terus kita masih 60, itu kita masih punya, maksudnya kita kayak masih punya harapan, masih punya energi buat ngejar gitu. Terus respon taktiknya Pochettino ini buat gue agak aneh di sini, karena dia memutuskan buat narik Ndombele buat masukin Eriksen atau Lukas dulu yang masuk ya, Eriksen dulu kalau nggak salah ya, apa Lukas gitu ya, pokoknya itulah Eriksen atau Lukas masuk. Ya di situ menurut gue udah mulai berubah abis tuh. Jadi sebenarnya si Munchen ini awalnya dia lebih ke adaptasi taktik dulu sih ya. Dia di situ juga maksa Eriksen buat sebisa mungkin dia kontrol dapat bolanya di belakang aja lah, nggak banyak bikin Eriksen naik. Dia jaga, lebih jaga kedalaman posisi aja. Terus Lukas juga ketika masuk juga apa namanya, tidak banyak bisa membantu juga sih ya. Bukan membantu juga sih, apa namanya ya, di berusaha diisolir dengan baik lah, dengan naruh banyak pemain aja gitu. Dan kata kita sebenarnya agak buntu sih, walaupun kita masih bisa ada kelihatan energinya, masih ada, masih kita masih punya motivasi determinasi buat ngejar skor. Tapi kalau balik lagi ngomongin taktik ya, sebenarnya gue juga agak aneh ya dengan pergantian Eriksen Ndombele ini ya. Mungkin karena Ndombele udah megang kartu kuning juga, terus apa namanya, tapi karena yang gue lihat tuh kemarin yang main jelek itu Wings sebenarnya. Wings tuh berapa kali lepas bola, keputusan dia jelek juga. Dan ketika dia udah, dia sebenarnya babak pertama sempat sekali hilang bola kan tuh. Gue udah mikir kayak wah ini bau-bau kayak golnya Madrid yang kemarinnya, kemarin tuh semalam ya, kemarinnya kalau gak salah ya, atau sebelumnya ya gue lupa. Dia ada yang semua dikilang bola, terus Madrid kena counter kebobolan. Habis itu kayak si kepercayaan dia Wings ini turun. Dia udah gak berani pegang bola banyak-banyak, gak berani keeping bola lama-lama. Dia kayak main kayak berusaha one touch terus. Passingnya juga cenderung berusaha seaman mungkin ya, walaupun dia akhirnya juga melepas possession bola dengan murah, dengan murahnya ya. Mungkin hasilnya bakal beda kalau Ndombele yang masih ditahan di lapangan, jadi tengahnya Ndombele sama si Soko. Mungkin ya, kita juga gak tahu soalnya. Emang kan gue ngeliat juga Ndombele stamina-nya gak ngangkat juga soalnya sebenarnya. Jadi gimana ya, ya dia gak tahu stamina-nya udah turun banget, jadi mungkin ditarik sama Pochettino, mungkin alasan itu. Terus apa lagi ya, dan yang paling kerasa tuh ya mungkin setelah kita kan kebobolan apa namanya, kebobolan 4 gol, enggak deh, 3 gol tambahan itu kan di menit 83 ya, itu tuh menit setelah Wings ditarik ya. Gue tidak mau kasih tau ini golnya bukan karena Wings-nya ya, tapi karena lagi-lagi shape dari formasinya kita itu. Pochettino di press conference juga ngomong kan ini resiko yang diambil dari keputusan dia, maksudnya dia memutuskan buat main lebih ofensif, narik Wings buat Lamela, tapi nyatanya juga apa namanya malah jadi blunder gitu. Dan disitu itu kayak menurut gue momen yang diuncan-uncan gitu. Mereka merasa kayak oh holding midfielder Spurs tinggal satu, tinggal si Soko, terus fullback juga lagi naik terus, jadi ya mereka yaudah maksimalkan aja lah ruang yang special Spurs kasih dari buat mereka ini, dan mereka bisa nyari tambahan 3 gol. Terlepas dari sebenarnya 7 gol ini juga ada peran dari kesalahan individu semua. Tadi kayak yang pertama dari ada yang bilang Ross lepas bola, tapi gue gak lihat, tapi gue ngeliatin Ndombele yang defense yang buruk. Terus gol kedua juga Ndombele yang apa namanya harusnya clearance malah keeping bola. Gol ketiga Wings, gol keempat gue lupa Aurier, gak salah Aurier. Gol kelima juga yang Aurier tackle gak dapat itu kan. Terus gol keenam yang Toby salah passing. Gol ketujuh kayaknya Aurier lagi tuh, yang kalau gak salah yang apa namanya dia maju-maju itu, dia Lamela baru masuk, itu gue bilang ke, ya ketukar lah gue, pokoknya ada tuh momen kayak, jadi Lamela baru masuk, terus Aurier ke-press depan banget sampai di posisi attacking midfielder, terus Lamela yang cover posisi back kanan, terus sampai Lamela terakhirnya kayak, balik, pas balik malah kebobolan. Ya, dari taktik, itu sih sebenarnya yang gue lihat ya. Ya tadi sih mungkin pinternya Kovac juga ya, dia ketika dia merasa apa namanya Alaba tidak, babak kedua ini sih substitution paling pentingnya menurut gue, ketika dia masukin si siapa namanya Thiago ini, jadi dia Alaba dirasa kayak, emang Alaba juga baru sembuh juga kan, kayak oke okay, gue nggak punya ancaman dari kecepatan dari pemain-pemain Spurs, gue nggak butuh Alaba ditarik masukin Thiago. Terus jadi dia punya Kimmich yang bisa selain cover posisi back sayap, full back ini dia juga naik. Dia ngasih tiga gelandang di tengah belakangnya ini, Kimmich, Tolisso sama Thiago. Ini bisa nge-mirror tengahnya Spurs juga, terus juga ngasih opsi pemain depan juga, terus juga jadi si Munchen ini punya 4 pemain depan yang ya udah stay di depan semua gitu, tidak banyak harus bertanggung jawab ke belakang karena kita juga tidak banyak mengancam ya ke depan ya, kita kurang orang terus. Terus siapa ya, berantakan banget karena emang nggak nge-script nih ya, jadi ya udah gue ngomong apa adanya sih yang gue inget, yang gue pengen, apalagi ya ya. Tapi gini sih, maksudnya pertama jelas gue mengomentari 7 gol ini kesalahan dari individu semua ya, bukan emang maksudnya ya nggak ada yang kesalahan kualitas, emang benar-benar pure individual error aja gitu. Terus yang gue sesalkan juga sebenarnya kita sampai menit 80-an itu kita masih, gue masih melihat determinasinya Spurs gitu. Gue mungkin ya kalau skornya stay 4-2 itu terus kita kalah dan masih tetap main kayak itu sampai akhir, gue nggak bisa marah sama Spurs gitu, karena gue cuma bisa ngomong okay, ini mungkin perbedaan kualitas yang kita punya gitu, karena kita sama-sama bikin peluang, sama-sama peluang kita jumlahnya sama sebenarnya dari jumlah shoot dan jumlah gue lihat dari xg-nya ya, expected goal-nya, xg-nya Spurs itu sekitar 2,4, si Munchen 2,1 apa kalau nggak salah. Tapi ya tadi ketika kita udah bobol 5 gol itu, terus kita kayak seolah-olah lah kayak udah itu udah nyerah, dan kita ngasih 2 gol lagi tuh kayak udah belum, kita udah kayak membuang pertandingan ini gitu. Dan ini yang sebenarnya menurut gue yang bikin kesal orang-orang ya, karena ya maksudnya lu boleh kalah tapi lu jangan menunjukkan mental kalah gitu. Ketika lu kalah ya lu kalah dengan kepala tegak gitu, dan dan seenggaknya tuh lu udah menunjukkan lu udah berjuang gitu. Kemarin tuh gue gak melihat itu di 10 menit terakhir gitu. Ini yang beda sih, makanya gue melihat ada 3 tahap pertandingan yang beda dari Spurs ya. Kita bisa kuat di 30 menit awal, kemudian kita kalah secara taktik di 30 menit berikutnya, terus di 10 menit akhir kita ya benar-benar udah ngelepas game ini gitu, dan itu sih yang gue sesalkan gitu. Terus apalagi ya yang bisa gue omongin ya di sini, walaupun gue titelan ngedumel, tapi gue kayak ya gimana ya, hasilnya jelek banget, jadi kayak sebenarnya udah malas juga mau ngomong gitu. Gue juga tadinya nggak mau bikin episode ini gitu, tapi ya life must go on coy. Paling ini sih mungkin gue mungkin coba sambil menyimpulkan ya, walaupun mengulang, tapi gue coba menyimpulkan apa yang gue di pertandingan ini ya. Pertama taktik jadi kayaknya kita emang harus balik ke taktik lama kita ya. Entah kita mau main 3-4-3 lagi atau kita mau main 4-2-3-1 seperti biasanya, gak masalah asal jangan diamond, karena gue melihat yang permasalahan kita dari diamond gitu. Pemain kita tidak cukup bagus untuk main di diamond gitu. Mungkin kalau lo ngelawan tim-tim mediocre masih bisa berjalan dengan baik ya, tapi kalau buat lawan tim kayak Munchen gini, apalagi yang punya winger-winger cepat, ya udah bye lah, bubar gitu ya, belum bisa di sini. Karena ya emang defend buat buat gelandang tengah tiga jalan ini cukup besar gitu. Mereka harus bisa mengcover posisi sayap, mengcover posisi tengah, harus track back pemain juga. Dan ya ini kayak yang si Soko bilang, bahkan si Soko yang menurut gue yang paling gak ada capek di Spursnya, dia sampai ngomong kayak kita kalau main taktiknya lebih capek dari biasanya. Terus fullback menurut gue udah waktunya diganti sih, udah habis ini. Aurier juga ya akhirnya menunjukkan kelasnya dia gitu ya. Dia mungkin kemarin di beberapa pertandingan, di pertandingan lawan Leicester gue gak bilang dia main jelek, dia main bagus. Lawan Palace dia juga bagus, terus lawan Soton dia bikin kegoblokan. Terus ya ini dia lawan Munchen ini bener-bener, sebenarnya dia tuh gak jelek ya, tapi emang dia apa ya, gak ada otaknya ya menurut gue. Ya kayak tadi dia bener-bener kayak positioning berantakan, decision makingnya juga gak jelas gitu. Ya kalau Aurier bener-bener bisa memperbaiki itu, ya dia bisa jadi back kanan yang bagus menurut gue. Tapi selama dia gak bisa obeng itu kayak ya enggak deh udah kayaknya gitu. Kita emang waktunya cari bekanan baru gitu. Atau emang gue sih menunggu Void sih. Maksudnya gini kayak Aurier ini dari awal juga ngomong, dia dari awal emang ngomong kan mau cabut. Dia udah secara terang-terangan ngomong udah gak mau lagi di Spurs, tapi tidak diizinkan buat pergi. Tidak ada, gak tahu sih, pokoknya dia gak diizinkan buat transfer. Terus Walker Twitter juga mempertanyakan perannya dia musim ini, apakah dia masih jadi kayak kemarin musim lalu atau udah naik kelas gitu. Ya
Tapi ya kok Pankas juga beda sih. Gue mau kayak menunggu Void sih sebenarnya. Void kenapa udah sembuh ya? Mungkin besok lawan Brighton dia Void bisa dimainkan ya. Walaupun Void sebenarnya juga decision making ini juga mungkin masih ada beberapa ada yang kurang gitu. Tapi dia masih muda juga, masih bisa belajar, masih bisa diperbaiki banyak banget. Dan dia juga punya kualitas juga sih sebenarnya. Ya gue menunggu sih. Ya kita lihat aja nanti gimana sih. Tuh, terus apalagi ya isu-isunya ya. Selain dari taktik tadi, ya taktik ya udah kita nggak usah main dari mana lagi. Terus main-main ya, main-main ya. Oh ya, ya gimana ya ngomongnya? Oh atau gini deh, mungkin gue daripada ngomongin main, gue melihat ini lah bigger problemnya Spurs ya. Jadi gue langsung masuk ke ini sih, apakah harus mencat pots atau enggak? Kalau gue pribadi enggak. Ya banyak yang ngomong udah waktunya Poch dipecat ya, tapi gue sangat tidak setuju dengan mencat Poch sekarang ya. Karena gini, kita tahu Poch ini pelatih berkualitas gitu. Satu itu dia sekarang ini cuma ya, gue kayak udah beberapa kali ngomong juga sama dia tuh sekarang lagi sedang menghadapi satu problem yang paling besar yang dialami sekarang, yaitu unsettled squadnya ini. Squadnya dia tuh banyak yang, ya maksudnya hati dan pikiran itu udah gak buat Spurs lagi, udah gak mau main buat Spurs atau buat dia lagi gitu. Maksudnya ketika lu udah gak niat ya, ya udah lu mendingan caw gitu, gak usah dimainin lagi. Ya kemarin yang berusaha dilakukan Post itu seperti dia ya mungkin 4-4-2 diamond sendiri nih, untuk solusi dia untuk apa namanya mengakomodir pemain-pemain yang dia masih bisa percaya, tapi ya gak berjalan juga ya, entahlah gitu ya. Tapi ya, ya ini masalah yang selesaikan lah gitu. Dan ini juga imbas gini sih menurut gue, imbas dari keburukan manajemen ya. Kita seperti yang kita tahu, kita musim lalu kita nggak transfer sama sekali ya, summer winter kita nggak transfer sama sekali. Poch sendiri ngomongnya emang dia kalau masalah transfer ini nggak mau gegabah, tapi gue ngerti ya, mungkin dia berusaha menjaga nama baik bosnya dia gitu, karena emang transfer bukan yang ngurus gitu, mungkin dia udah jengah juga ya. Lagi kan di awal musim ini berapa kali nge-state kalau transfer ini bukan urusan dia gitu. Dia di sini cuma head coach, transfer yang megang Levy, dia pokoknya ngejalanin Spurs ini bukan kayak manajer biasanya gitu, yang punya apa namanya tanggung jawab full gitu soal manajemen pemain dan segala macam. Ya dia di sini cuma bertanggung jawab sama masalah latihan, taktik dan pemilihan pemain itu aja. Dan ini bermasalah menurut gue. Jadi kayak kita di sini tuh punya pemain yang udah 3 pemain ya yang memasuki tahun terakhir kontraknya dia gitu. Yang maksudnya ini belum jelas gitu komitmen dan profesionalismenya dia dipertanyakan gitu. Mungkin kalau salah satunya Alderweireld ini gue masih oke sih. Kemarin juga sebenarnya dia main bagus sebelum terakhir tuh yang dia masih buang bola gratisan tuh yang salah passing itu ya. Sebelumnya dia main oke, dan sebelumnya juga dia selalu profesional. Dia emang tidak mengutarakan apa namanya hasratnya dia kalau emang dia mau pindah atau dia tahun terakhir dia, tapi dia berusaha fokus, dia ngomong kayak oke, ya tahun ini gue masih jadi main Spurs, gue fokus di sini gitu. Dan dia di lapangan menunjukkan itu ya. Mungkin beda kasus sama Eriksen yang udah terang-terangan ngomong dia mau cabut, atau kayak Aurier, atau kayak Wanyama juga yang emang udah jelas-jelas mau kemarin tuh transfer tapi gagal gitu. Atau Walker Peter atau Danny Rose, Danny Rose juga udah bolak-balik ngomong mau pindah ini juga ya, jadinya aneh juga sih ya. Jadinya ya kalau kita sempat bikin campaign jangan jual Danny Rose, tapi ya ternyata ya gini Danny Rose-nya gitu. Nah sekarang malah minta dia dijual aja gitu. Ya inilah maksudnya. Jadi karena ini bukan sepenuhnya kesalahan Poch ya, lu ya oke lah mungkin pelatih yang masalah meramu taktik segala macam, tapi kalau pemainnya sendiri tidak bisa menjalankan mengeksekusi taktiknya pelatih dengan baik ya, lu nggak bisa sepenuhnya nyalakan pelatih gitu. Ini lu harus melihat dari gambaran yang lebih besarnya lagi gitu ya. Ini emang bener-bener kayak apa ya, ya kayak efek domino dari kesalahan-kesalahan Spurs yang udah dibuat dari musim-musim sebelumnya gitu. Kita tidak menyiapkan pemain-pemain pengganti yang harusnya sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Kita tidak apa namanya tidak segera melego pemain-pemain yang memang sudah waktunya dilego gitu. Jadi ya ini PR banget gitu. Jadi walaupun di atas kertas squad Spurs ini masih oke secara kualitas ya, masih sama, tidak ada penurunan atau peningkatan ya mungkin kalau dibanding musim lalu. Mana sebenarnya peningkatan, tapi ya masalah tadi hatinya pemain-pemain ini udah tidak di situ gitu. Dan itu harus segera dibenahi gitu. Dan ini nggak bisa dibenahi dalam waktu singkat gitu. Ya kita butuh waktu. Mungkin jeda transfer musim dingin nanti kita bisa apa namanya menyelesaikan ini gitu. Kita datangkan pemain-pemain dan melepas pemain-pemain yang kita nggak pakai gitu. Terus juga apa namanya bursa transfer musim panas selanjutnya juga ya kita perbaiki lagi itu ya, harus benar-benar, maksudnya manajemennya juga harus benar-benar secara properly ini mensupport Pochettino gitu. Dia ketika ada pemain yang emang udah nggak mau main ya udah segera dijual, jangan kayak ya, maksudnya halnya bagus gitu, kayak lu Daniel Levy ini mau bikin klub kita ini stabil secara keuangan gitu, dia nggak mau ngejual pemain dengan harga rendah, ngejual harga pemain setinggi-tingginya, dan dia juga mau beli pemain dengan harga sebergen-bergennya lah, best deal lah. Lu kalau bisa ada cashback GoPay, dia bayar pakai GoPay kali itu kemarin si Daniel Levy, atau cashback dana gitu. Tapi ya menurut gue ini harus ada hal yang sedikit dirubah ya gitu, harus benar-benar ya inilah, gue tidak bisa menyalahkan Pochettino sepenuhnya ya gara-gara ini sih. Ya mungkin secara taktikal dia kemarin jelek, tapi ya ini adalah, ini tuh udah kayak bom waktu aja dari musim lalu gitu. Dan kemarin Pochettino di press conference juga ngomong gitu, dari setelah final Liga Champions ini, dia ini tuh udah bukan Spurs yang sama dengan sebelumnya gitu, karena di sini kayak sebagian pemainnya udah end goalnya mereka gitu, dan dia butuh pemain-pemain yang masih punya motivasi yang sama gitu, masih punya kejaran target yang mau meraih yang lebih tinggi daripada ini gitu, bukan cuma mentok di sini gitu. Ya jadi ya ya itulah, Pochettino juga mungkin udah ngomong ya bakal musim ini bakal banyak hal seperti ini gitu, dan ya kita harus siap lebih mental gitu, lebih siap mental lah gitu, memang kayak gini-gini gitu. Terus apa lagi ya, ya tadi sih mungkin masih nyambung juga masalah pemain dan ini ya, dan Pochettino juga, karena ada campaign yang coach out di sosial media ini ya, ya gak usah didengar lah kalau gue ya, maksudnya kalau lu cuma ikut-ikutan sama orang lain aja kayak gak usah lah gitu, maksudnya kita ini cuma penonton bola gitu, kita tahu dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita dengar aja, dan apa yang kita baca gitu, bukan dari yang kita orang yang dari sudut pandang orang yang melakukan gitu. Maksudnya kayak gini deh, maksudnya kemarin tuh ada campaign kayak kita jangan jual Dini Rose, ya udah beneran gak dijual Dini Rose, tapi sekarang mainnya ampas, sekarang supporter minta dijual gitu, dan ya emang lu sebenarnya gak bisa nyenengin semua orang gitu kan. Dan ya ini yang terjadi sama Spurs sih sebenarnya ya, siapa lagi ya, terus ya sama sih gue kayak sebelumnya juga ya, kalau emang Pochettino diganti, siapa yang mau tawarkan nama-namanya gitu. Mourinho suruh kerja bareng Levy mah dia udah bubar anjir, sama Edward Barry udah siapa tuh Edward Ward yang ownernya MU aja kayak gitu. Edward Ward ini emang bisnisnya jelek tapi dia punya duit gitu, bedanya Levy ini kebalikannya ya, dia bisnisnya bagus tapi ya pelit gitu. Jadi ya mungkin ini problem juga, mungkin nanti kalau Mourinho yang ngelatih ya, gue juga tidak bisa melihat ini sebuah bakal jadi peningkatan gitu. Ya bakal yang gini-gini aja gitu, daripada kita Mourinho, apalagi Mourinho gajinya mahal kan gitu. Terus juga ya Pochettino kan juga baru tekan kontrak baru kan ya tahun lalu. Ya kalau dipecat ya si Levy ini bakal hilang duit lagi banyak gitu, dan ini bukan Levy banget gitu, lo membuang-buang duit kayak gini tuh ya. Mungkin kalau paling cepat ya akhir musim gitu, dan ya mungkin atau coach yang dibikin resign sendiri, dia merasa sudah tidak layak buat membawa Spurs ke level selanjutnya, ya mungkin ya, mungkin ya, tapi kalau dipecat kayaknya enggak sih, apalagi dalam waktu dekat ini ya. Terus apalagi ya, sama sih ya, ya itu sih, jadi sebenarnya paling gue gini sih, jadi kayak emang ini kondisinya lagi jelek banget buat dari sudut pandang supporter Spurs ini ya, situasinya lagi nggak pas banget, banyak omongan-omongan negatif beredar, semua beredar, segala macam beredar ini, ya lu jangan talan mentah-mentah lah, coba dipikir baik-baik. Kita dari musim lalu kayak ngomong jangan jual Eriksen, tapi sekarang kita rata ngeliat Eriksen kayak udah jual aja lah gitu. Di awal musim kita juga bikin campaign jangan jual Dini Rose, rata ya juga sekarang mainnya jelek, terus apa namanya? Campaign back coach juga waktu itu ya emang harus di back sih, dia harus di support sih, terus apalagi ya, terus kayak gue kemarin sempat kayak ada yang propose ide kayak Aurier harus jadi back kanan utama kita, ternyata juga kayak gini itu mainnya gitu. Terus apalagi ya, kayak ada yang baru ini ada yang banyak beredar opini di sosial media itu kayak apa namanya, Eric Dyer waktu di starting lineup lagi, kita main defense terbaik kayak Eric Dyer main. ya ini kan juga sebenarnya banyak hal-hal yang kontra juga lagi kan, lagi-lagi banyak yang kontra gitu. Kita dari musim-musim lalu juga bilang Dyer ini nggak bagus, Dyer ini jelek, terus jual aja mendingan. Sekarang kita kayak ngais-ngais kayak Dyer buat dimainin lagi gitu. Jadi ya ya udahlah, percaya aja lah sama Pochettino lah. Kalau gue yang pertama satu, dan percaya aja sama klubnya kita sekarang gitu. Ya kita cuma bisa ngasih energi positif aja lah ya. Kalau kita penonton di Indonesia gitu, cuma bisa nonton dari streaming itu juga, lu belum tahu kan streamingnya legal atau kagak gitu. Cuma bisa komentar dari sosial media aja gitu, dan nggak menyumbang banyak secara langsung buat Tottenham. Ya udah kita nikmatin aja gitu. Kalau emang lagi hasilnya jelek ya udah gitu. Bukan artinya gue nggak pengen hasil bagus ya. Gue jelas pengen banget hasil bagus gitu. Tapi ya tadi sih ya maksudnya kita sudut pandang kita tuh harus diperluas gitu loh. Kita bukan orang yang tahu segalanya. Kita bukan orang yang melihat secara langsung, bukan yang merasakan atau melaksanakan secara langsung gitu. Jadi kita harus benar-benar lebih pintar lah dalam menyortir informasi-informasi yang beredar ini. Gitu sih paling apalagi ya. Ya udah sih paling itu aja sih tadi ya. Ya emang namanya juga udah ngedumel, gue udah gak jelas ngomong apa. Gak ada script juga, gak ada contekan juga apa aja yang mau diomongin. Kayaknya itu aja sih yang bakal gue omongin di episode kali ini. Tapi ya tadi sekali lagi, apa namanya, kalau dari gue pribadi, gue masih setuju buat coach yang megang Spurs sama sekarang. Tapi gak tau sih kalau lawan Brighton mainnya malu-maluin lagi ya. Gue gak kaget kalau dia dipecat, misalnya lawan Brighton kalah lagi atau sekali kali, gue gak tahu sih. Tapi ya gue sekarang gue masih pengen coach yang megang Spurs. Ya tadi faktor karena owner kita kayak gitu, dan sekarang kondisi squadnya kayak gini gitu. Jadi coach ini masih naik buat dikasih kesempatan lah gitu. Kita tahu kualitas coach seperti apa, dia bisa lebih baik daripada ini. Dan dia cuma butuh dukungan aja sih, dukungan dari manajemen, dari supporter, dari pemainnya dia terutama yang main di lapangan. Udah, apalagi ada itu aja lah. Semoga apa yang ingin gue sampaikan, apa yang ingin gue utarakan bisa sampai semua ke kalian. Gue gak tahu sih, gue beberapa kali dengar podcast gue ini kayak ternyata kualitas apa namanya isi istirahat itu ya, pengucapan suara gue, artikulasi suara gue gitu-gitu nah, betapa pas ya, nanti gue perbaiki pelan-pelan ya, karena gue sambil belajar juga. Semoga gue bisa menghasilkan konten-konten dan ide-ide pemikiran yang lebih bagus ke depannya juga, semoga Spurs juga hasilnya bagus. Udah, buat episode ngedumel kali ini itu aja. Semoga gue gak banyak-banyak bikin episode ngedumel. Semoga Spurs segera balik ke jalur yang benernya lah, kalau emang beneran mau jadi tim top ya, kan beneran mau jadi balik mediocre. Udah, itu aja dari gue. Sekali lagi, makasih buat yang udah dengerin. Gue Suryo, gue pamit dulu. See you.